sæl og verið velkomin aftur að þjóðsögukistunni. Það ilmar svo svakalega vel hérna. Þetta furulegt? En ég kannski greni? Svo jólalegt. En þessi trjá ilmur virðist koma beint upp úr kistunni. Athugum málið. Hér eru furugreinar og gamalt tímarit. Úr kistunni koma blaðsíður úr bandarísku barnablaði sem var prentað fyrir meira en 120 árum síðan. Og hér er saga. Höfundurinn kallar sig Hæti Frænka, þó ekki sé vitað með vissu hver hún var. Sagan á að hafa gerst á sama tíma og þekktasta jólasaga heims. Þið vitið, sagan af því þegar Jesúbarnið fættist og var lagt í jötu í fjárhúsi í Betlehem. Sagan úr Biblíunni sem kristið fólk allan heim minnist á hverju ári. Þegar engillinn birtist fjárhirðunum og færði þeim fréttirnar fæðingu frelsarans. Já, og vitringana sem fylgdu jólastjörnunni til barnsins og færði því gjafir. Já, það eru nefnilega til margar sögur sem eiga hafa gerst á sama tíma. Svona hliðarsögur sem heyrast sjaldnar. Þetta ein af þeim sögum. Hvernig furutréð varð jólatré? Það var þetta sama kvöld þegar Jesúbarnið fættist að allt fólkið, dýrin, trén og plönturnar glöddust mjög. Nýfætta barnið átti að færa frið, kærleik og gleði alla veröld. Trén fylgdust með fólkinu koma og fara og vildu líka óska að þau gætu gefið barninu eitthvað fallegt. Pálmatréð sagði:
Ég mun velja mína fallegustu pálmagrein og veifinu eins og blævæng yfir barnið, svo að því verði aldrei of heitt.
Þá sagði ólífutréð:
Ég mun færa barninu mína allra fínustu ólífolíu.
En hvað get ég gefið barninu?
Spurði furutréð sem hugsaði og hugsaði.
Þú?
Sögðu hinn trén.
Ja, þú hefur ekkert til að gefa barninu. Nálarnar þínar eru svo beittar að þú mynd bara stinga barnið og meiða það.
Svo ertu klístrað í þokkabót.
Greið furutréð. Það var svo leitt. Hugsaði lengi en gafst að lokum upp.
Nei, þetta rétt hjá ykkur. Ég hef ekkert að gefa Jesú barninu.
Furutréð hafði ekki tekið eftir englinum sem hafði fylst með allan tíman, hlustað á samtal trjána. Engillinn fann til með furutrénu sem fannst það ekki hafa neitt að gefa. Það var komin nótt og stjörnurnar skinu bjart á himninum. Engillinn ákvað að hjálpa. Hann sagði við stjörnurnar:
Kæru stjörnur, viljiði koma hinga niður og hvíl ykkur á greinum furutrésins sem sefur þarna?
Stjörnurnar hlýttu kalli engilsins og svifu niður til jarðar. Stjörnurrap eftir stjörnurrap leiði við svarta nætur himinin eins og glitrandi pensli væri strokið eftir honum. Stjörnurnar settust ein af annari á furutréð sem ljómaði nú undurskert. Furutréð vaknaði við eigin ljóma. Jesúbarnið, sem sofið hafði vært í jötunni, opnaði augun. Ljósið frá furutrénu skein á það og bros færðist yfir litla andlitið. Furutréð fylltist stolti og upp frá því hefur það sinnt sínu hlutverki á hverjum jólum. Þegar mannfólkið skreytir það með ljósum og stjörnum sem færa bros á andlit barnanna. sígræn tré, eins og furan, er orðin órjúfanlegur hluti af jólahaldi margra um heim allan. Það er algengt víða að setja stjörnu efst á toppin á jólatré, eða engil. Passar það ekki við söguna? Svona endaði þessi litla fallega saga um það hvernig furutréð varð jólatré. Nú skulum við loka kistunni. Vinsælustu lifandi jólatrén á íslenskum heimilum í dag eru stafafura, rauðgreni, fjallathinur, blágreni, normandsþinur og sitkagreni. Þekkið þú muninn? Það getur verið gott að nota skinnfærin til að þekkja muninn, sjá hvernig þau vaxa ólíkt, finna hvernig barrið eða laufin eru ólík á mismunandi tegundum þegar maður snertir. Svo er kannski ólíkur ilmur af þeim líka. Sígræn tré og plöntur fella ekki laufin sín eða barrið yfir vetrartíman. Jafnvel þó allt sé frosið og fáir sólar geislar skína. Þetta eru harðgerðar plöntur sem fær okkur gleði og fegurð meðan aðrar plöntur sofa í vetrardvala. Þú finnur hins vegar fleiri sögur um sígræn tré, jól og allt milli himins og jarðar í öðrum þáttum af þjóðsögukistunni. Ég heiti Ingibjörg Fríða. Þangað til næst, takk fyrir að hlusta.